para walang
may
manis.
Ano ba adverse effect ba ang alcohol sa ano sa gains? Meron eh, no?
Meron.
Meron.
Ang naalala kong explanation, bago niya i-burn yung fat, uunahin niya yung alcohol. So yun lang.
Yung unang metabolize niya, no. Okay lang. Basta ang mahalaga, no. Kasi I would do it anyway eh. So at least nag-workout ako para to
cancel out. Dun,
cancel out. Oh. At least I still get to enjoy my, you know, abusive consumption practices. Food, beverage, consumption practices. Kagabi nga nasa casino kami. Wala, yun lang. Sinabi ko nasa casino.
Kagabi, wala naman talaga. Eventful naman.
Katabi ko nga sa blackjack table. Tapos at one point sabi, Fred, could you look at the... could you check on yung pangalan ng mga kasama namin? So parang sinasabi niya, umalis ka na sa tabi ko kasi parang parang minamalas ako eh dahil... Yun lang, ewan ko. Baka may free meal ako dahil doon. Free meal sa Okada.
Hello?
Diyan ba si Ronald? Ayan pala si Ronald eh.
Hello, test. Test mic. Hello?
Mike. Okay test, na, Pac-Man. Kanina ka pa okay nung pumasok ka.
Ah, sige. Ang dami ko arte. Oh, okay.
may ritual pa.
It's nice.
Gusto ko sana pang Mardev magbuhat ng mas mabigat sa for the shoulders kasi ang pangit-pangit talaga ng shoulders ko eh. Feeling ko isa yun sa mga ano eh. Bukod sa wrist ko, shoulders yung pangalawang ano ko, physical. Yung man boobs ko wala nang pakialam eh. Kasi parang, I mean, I'll turn 40 soon. So parang, pero if I can only improve my shoulders and forearms and hindi pala, triceps din. Triceps kasi hindi ko na-exercise. Pero inuuna ko yung shoulders. Ano eh, meron kasi yung parang injury sa left arm ko na bumibigay siya. As in, sumasakit siya at bumibigay agad. While my right arm is still strong. So parang feeling ko nga kayang-kaya ko nga kahit mag 15 kilos ako eh.
Nag-ano ka ba pero, ng trainer bago ka nag-start sa ano, gym?
Oo. May trainer ako dati.
Pero dineclare mo na may injury ka sa ano sa braso, sa one arm mo.
Hindi nga eh, siguro nung hindi ko siya nararamdaman dati nung may trainer ako. Eh okay yung trainer ko dati kasi ano siya, nurse siya, tsaka therapist. So one time nga in the middle of exercise, bumagsak yung sugar ko, as in nahilo ko. Na parang naduduwal ako na hindi ko na kaya. So yun, okay. Hininto niya na. Tapos, yan, pinakain akong candy, ganun. May candy siya na.
siguro meron talagang ganun, no? Nangyayari doon sa gym. May mga nagkaka...
Oo. In the first week ko yun eh. So, yung katawan ko, talagang ano, wala sa kondisyon. Tapos, pero after a while, yun nga, nakakatakbo na ako sa treadmill. Anyway, so ngayon nga, sumasakit eh. Ano ko ba? Kailangan ko pa-check sa ano. Sa chiropractor.
Pa-check.
Chiropractor.
Check mo muna sa ano, albularyo yung ano mo.
Oo.
Balikat mo.
Papataos ko muna.
Try mo kaya mag-ano muna in the meantime. Try mo muna mag-shoulder pads.
Lalo na yung machine. Yung machine talaga... Kasi 'di ba Mardev, pag yung naka-dumbbell ka, na-adjust mo pa yung angle eh. Right? Kumbaga you choose the comfortable angle. Pero machine hindi mo ma-adjust eh. Parang however the machine is configured, yun na yun. Yun talaga parang hanggang 10 kilos na ako doon dahil bumibigay yung anyway. Kasi ano daw eh, importante daw pala when you're approaching your 40s. Tapos nga may sakit ka. Ang panlaban daw talaga is ano, muscle mass.
Yes.
Oh, parang ano daw siya, panlaban talaga siya sa disease, yung muscle mass. Kasi 'di ba it tends to burn up more calories, it tends to consume more glucose to maintain the muscle mass. So when you maintain the muscle mass, somehow it helps you ano eh, helps slow down the progression of your, like in my case, my diabetes. Ano naman to eh, yung San Mig Zero?
Zero ano, calories.
Hindi, ano siya, mas mababa yung calories niya sa alcohol content sa San Mig Light. Ang naalala ko yung ad nila dito sa middle-aged guy, parang alam mong ano, yung dating niya parang accomplished sa buhay pero may sakit. Ganun okay. Yung dating niya na parang I just want to enjoy my life at this time. So this is my beer, zero bitterness and low calories. Parang ganun yung spiel eh. Parang alam mo
so,
na
hindi nga siya bitter. Hindi nga bitter.
Hindi. Oh, very mild yung lasa niya. Parang siyang imported beer na yung alam mo yung mga certain important imported beer na parang Stella Artois na very mild yung lasa.
So parang ano ba yan? Parang Cali Shandy yung dating dahil mababa na yung content.
Mas three. Parang yung flavored beer yung ang content niya.
Piss water.
Kagabi nag-ano kami, nag-craft beer kami sa may poblasyon. Ang inang yan, 500 pesos isang baso.
Anong ano, anong beer?
Wala, craft beer dun sa restaurant. So may mga different craft beer sila. Ano ba yung in-order namin? Parang yung Trigo, yung pangalan.
Ah, hindi siya. Ano, parang homebrew, gano'n?
Oh, homebrew. Homebrew siya. Mm. Ay, hindi siya yung homebrew na brand.
Hindi, ibig sabihin, homebrewed siya, like,
Di ba, ano, doon, parang may brand
gawa ng ano,
pero ano siya, yung craft. So, sila yung, siguro may meron silang facility doon that they get to brew their own. Mahal ma lang, pati yung pagkain. Medyo ano yun, shocking yun, kasi parang isang plato, kunwari, ng bagnet, 1,000. Tapos, ang konti-konti lang ng serving. Wala.
Baka pang upper middle class din yan.
Oo nga, upper
Mary Grace
middle class.
Levels.
Eh, hindi, Mary Grace nga, mabubusog ka na nun. May 800 ka lang, busog na busog ka na eh. Oh. Makabili ka na ng isang plate ng pasta, cake, tsaka some sides. Kunwari, may ano ka na nun. Ayun ko, kung ano ba yung coleslaw or mashed potato.
Na-feel mo ba, Fred, na ikaw yung nasa commercial ng San Mig Zero habang umiinom ka niyan?
Hindi pa eh. Hindi pa ako accomplished eh.
Hindi ka pa, you haven't arrived yet.
Oo, wala pa ako dun sa level na yun.
Pero at least ano, aspirational na yung iniinom mo.
Oo nga, siguro no, because yan I'm yung consuming this, that will follow.
Oo, you're on your way to being a middle-aged man with
accomplishments.
With accomplishments. But at the same time, with health issues.
Yeah.
Kasi ngayon siguro ano, may health issues ka ba lang pero hindi ka pa accomplished. So at least yung isa meron ka na. Kailangan mo na lang is ano, accomplishment.
Yung pinakamahirap eh. Sa checklist, yan, okay. Heart disease, check.
yun yung bucket list mo. Ano? Heart disease, done.
San Mig Zero, check.
Oh. Tapos sa baba, earn peso sign. Yun na lang yung hindi pa. Ano?
Yun na lang talaga. Ano ba? Paano ba yan?
Nandun din ba sa bucket list mo yung, ano, yung bahay sa ano, sa Paranaque?
Wala, nabili na eh.
Ah, nabili na? No?
3 million? Oh,
naunahan
ka. 9 million na yata. Yun. Alam mo nga, as it happens, parang bargain na nga yun eh, yung 9 million na sinasabi ko dati. Kasi ngayon, pag nagtitingin ako mga kaya, 11 million na, 12 million na.
Oo, no? Pag, ano, kapag 7 digits, mukha na siyang mura ngayon.
Kasar.
Ano yung sabihin yan? What does this mean?
Which one?
Considered mura na ngayon ng 7-digit na ano, property.
Yung 5 million na sobrang liit na condo sa Metro Manila, mura na yun.
Mura na yun. Sobrang mura na yun actually.
Sobrang mura na. Oo. Kahit gaano kaliit yung space, sobrang mura na siya.
Considering sa Metro Manila yun.
Nieto kasi yung mga pogo na yun eh.
Wala na. Konti na yung mga pogo ngayon.
Oo, pero sila kasi yung nag-damage.
Nag-drive up ng ano, prices.
Real estate situation dito. Eh, na hindi mo naman basta-basta may ibababa yun eh.
Hintayin na lang natin yung ano, bubble.
Ewan ko kung mangyayari pa yun. Kasi nagbabasa ako sa ano, ng mga threads, no? sinasabi nila na meron talagang ano shortage sa Metro Manila. Pero ang iniisip ko kasi shortage na yon, affordable housing, hindi housing in general. Kumbaga, hirap na hirap ngang magkaroon ng real estate investment yung mga regular Filipinos like us. Kasi nga, dahil dun sa foreign currency eh, that's buying up the properties. Anyway, inom ko na lang ng Standard Zero yan.
Yan ang ano, yan ang commercial mo. I-discuss mo yung mga problema mo sa buhay, yung nafe-feel mo sa economic situation. And then at the end, inumin ko na nga lang tong Sandvik Zero.
Exactly.
Counted ba yan na ano, na cold exposure? Kasi ibabalik ko lang din sa sinabi ni Fred kanina, yung as we age, more muscle mass means more survivability. Kasi yung explanation nun, basically, mas malaki yung muscle mass mo is mas marami kang mitochondrial activity. So, yun yung fat burning. Ano bang ginagawa ng mitochondria?
It's the powerhouse of the cell.
Ayun. In-encourage na as early as mag-build na tayo ng muscle mass, kumbaga sa investment. Kasi it's not gonna get easier as we age. Tapos, yun yung isa sa apat na ways para, ayun nga, mag-increase ng mitochondrial activity. So, number one is fasting. Number two, cardio. Tapos, three, cold exposure. And then, number four, reduce inflammation. Tapos, naisip ko lang dun sa listahan, lahat to inevitability kapag nagkaroon ng nuclear fallout. Number one, fasting kasi wala ka na makain. Number two, cardio. Kailangan mong tumakbo or mag-travel ng on foot ng sobrang layo. Tapos three, cold exposure, may nuclear winter. And number four, ano, reduce inflammation. Not sure about that. Sabi lang, kumain ka ng turmeric. Ah, I mean, uminom ka ng turmeric tapos mag-up ka ng fiber. So having said that, sa tingin nyo, gaano ka possible yung nuclear scenario sa buong ano ba mundo? And handa ba tayo? Yun lang.
Ang alam ko lang, ako hindi ako handa.
Same.
Iniisip ko nga pag nangyari yun, sige na nga, okay na. Sana.
Okay ano, na, at least may cold exposure ako.
Hindi, okay na. Na ano, na nandun ka na sa blast area para you won't feel pain anymore. Basta mawawala ka na lang, suddenly you'll just vaporize. Ganun.
Kung nandun ka sa, no, within the blast radius, eh parang yung mga pagkwari malayo ka. Magkakaroon ka pa ng long-term, ano,
sickness.
Magkakaroon pa ng long-term effects sa katawan mo.
Kakainin mo pa yung
kapitbahay. So, ibig sabihin, dapat you should be as close as possible sa mga potential areas where nuclear activity will take place.
Grabe. Pati pala sa annihilation, no, may competition. Kasi nga, premium yung mga property sa Manila. So, malamang yun yung isa sa mga targets. So, maski doon, nagko-compete pala tayo na lumapit sa blast radius.
Pero saan naman manggagaling yun kung sakali?
May naalala ko eh, yung merong list si Russia na in the event of, I think, nuclear attack, meron na silang pre-sited na lahat ng capitals ng buong mundo.
Pero, disaster movie.
Oo. Basically, ano lang, yung if you can't have parang X lang na ano, hindi maka-move on. Yung kung hindi kita makukuha or makakakuha sa'yo.
MAD, mutually assured destruction.
Oo. So parang kung hindi ka rin mapupunta sa akin, meaning yung buong mundo, burn everything to dust. Nalimutan ko saan nabanggit yung document na yun eh. Pero yun nga, it exists daw na in the event na, ayun, walang matitira. Or ang most likely scenario dun is matitira si Russia bilang sole intact na nation para sila yung magre-repopulate nung the rest of the world. Kaya naka-pre-site or naka-target na yung lahat ng major capitals worldwide.
Ini-aim nila yun na parang sila talaga yung ideal race, ano?
Mga Russians?
Nation-state nila yung, tama ba, na tawaging nation-state? Na sila yung magiging superior.
Yun ang ano nila. Mission and vision.
Mission and vision.
Ng Russia.
Eh, may naisip ko lang. Sa palagay nyo ba, at this time nagpe-prepare na yung mga ultra-rich, mga billionaires, or kahit mga 100 millionaires, nagpe-prepare na sila para dyan. So they're building their underground bunkers because it's only that 1% of the population that can afford to build something like that and be safe from any nuclear attacks.
Merong ano,
kaya nga ano eh, kaya nga dream ni Elon Musk na pumunta sa Mars, di ba?
Saka merong ano, may list ng mga billionaires na may recent purchases ng underground bunkers, di ba? Searchable yun. So hindi na hidden yung efforts nila na sila yung matitira.
Iniisip ko kanina nung binring up mo yung topic na yan, na yung ganong klaseng event yung magiging equalizer. Kasi di ba, ano naman kung, kunwari ngayon, ano naman kung, let's say, ano ka, managing director ka ng isang global bank, no? Nakatira ka kunwari sa Rockwell. When that missile strikes, wala. Pare-pareho tayong mamamatay. Then I suddenly realized meron pala nung talagang ultra rich na population, maybe even less than 1%, no, of the world population. There's still a way for them to survive. Nga, by building those underground bunkers, or in the case of Elon Musk, using one of his rocket ships to fly out of Earth.
Or in the case of Mark Zuckerberg, yung metaverse na doon tayo mag-exist kahit na IRL ayun, wala na yung
lasog-lasog na yung katawan natin. Parang ano, parang San Junipero yung ano. Doon na lang tayo, sa metaverse na lang tayo. That's the, you know, virtual bunker for the rest of us.
Ano bang science yung ano, nagsusupport ng plausibility nun? Yung encapturing or in, like taking from your body, your essence, and putting it on a chip so that your being lives on forever. Ano bang, how does that even, like, what sort of technology do we have right now that will lead us to that future?
Mga experts pala.
It's nasa infancy na nga siya, di ba? Metaverse. So hindi pa siya yung actual na world ng San Junipero, hindi pa siya accessible right now kasi hindi pa fully developed yung technology. Pero
bigla ako naisip, parang sinasagot ko yung sarili kong tanong, no. Then naisip ko lang, 'di ba, may technology silang dine-develop ngayon na yung nagagawing organic yung data storage will move from inorganic to organic materials for data storage. I think I came across a couple of articles about it na that will give us, so like right now, di ba, may limitation pa. No, I mean, we can't like put 100 terabytes in a thumb drive. Mm. But if that technology comes to life, that's definitely possible because yung organic materials na to can actually record more information than the inorganic materials that we currently have today. Mm. So naisip ko lang na maaaring ganun, no? Kasi if all your being can actually be just converted into, kasi maaari kasi yung lahat ng thoughts mo, ng ideas mo, ng mga bagay na na-capture ng consciousness mo while you're still alive, kung lahat ng mga yun is probably worth, I don't know, 1 petabyte. So baka yun nga yung solution, yung inorganic materials that will use someday as data storage.
So, mention ko lang, merong recent podcast na hindi ko pa napapanood. Kasi nga, di ba, minimimic ng AI yung consciousness. Ganun yung framework or model na gagamitin natin if we are to, ayun, imagine a future na meron nga tayong way to transfer our consciousness into something more permanent than, ayun, nung katawan natin na tumatanda at naagnas. Tapos, dun sa episode, inexplain nung guest na nakadevelop sila ng AI using frog cells. Pero, I'm not sure kung napanood nyo yung sa Netflix, yung Altered Carbon. Doon, nakadevelop ng technology, merong tumutubong crystal galing sa puno na nilalagay natin sa mga batok. Tapos, short of having that destroyed, pwede kang mabuhay infinitely kung itatransfer mo lang yung tawag nila stack yung maliit na disk, tapos yung sleeve yung katawan na pwede mong lipatan nun. Something like that siguro yung may envision nating future, na ayun nga, may robotics, meron tayong advanced biotech. Either that,
what's
or
to say, mm-mm, na
canceled na yung Altered Carbon,
na nandito na tayo ngayon sa isang simulated reality, tapos di pa natin alam na hindi pala ito yung totoong ano, hindi pala ito yung totoong reality.
Yes. Ganyan yung feeling ko eh kapag nananaginip eh. Nagkakaroon ba kayo ng panaginip na parang nabuhay na kayo ng ilang taon or minsan ilang buwan, pero sometimes yung magigising ka sa panaginip na hindi nawawala yung feeling eh. Ayun, nabuhay ka na in some other form. Nagki-carry over hanggang sa waking life eh, na yun nga, baka hindi lang to yung buhay mo.
Palagay ko, Mardev, ikaw lang yung may ganung panaginip.
Ano ba yung parang inception yung dating? Pag natutulog ka pa, Mardev, yung sinasabi mo na yung other life mo, is it the same life? Like, pag natutulog ka, bumabalik ka doon sa same life, doon sa life na yon? Or is it an entirely different reality every time you sleep?
Feeling ko nag-feed yung waking life into yung life na yun eh. So, hindi ko masasabi may consistency eh, na pagising mo, you remember na, ah, ito pa rin yung partner mo or trabaho mo doon sa dream life. Tapos pagising mo, parang, or the next time naman na naginip ka, ah, ito na naman yung situation or the same people. Masasabi ko lang yung mga impression eh. In a way, ano siya, consistent siya dun sa waking life. So, hindi siya unique or easily identifiable as, yun, walang constant eh, dun sa dream life na yun.
Bigat nito ah. Ano bang trending ngayon?
Ano yung nangyari kay Remulia?
Yung anak niya nahuli sa isang drug buy bust operation. Yung
tapos,
anak nung governor ng Cavite ba?
Oo. Tapos yung tatay siya, yung maraming sinasabi dati, no? Bago nangyari yung incident na yun. Siya rin yung madalas na makikita kong kinu-quote ng Sage Amenus. Sinasabi niya na yung pag-red tag daw is part of democracy. Yung mga ganung bullshit.
Oo, siya nga yun.
Oo.
Parang recent lang yun eh.
Ano ba yan? Ba't ka maniniwala doon, no? Ba't ka, anong club? Why do you need to waste your air, saliva, and to make such pronouncements?
Merong naniniwala eh.
Yun nga eh.
Di naman sila magbibigay ng mga ganyang statements kung alam nilang ano, it will be universally condemned. Mm. It is widely condemned, pero there are a lot na ano pa rin, naniniwala pa rin.
Kasi ang hirap dyan, napapansin ko kasi sa mga ganyang klaseng tao, may pagka-mediocre pa rin sila eh. Hindi pa rin sila ganun katalino. Kulang pa rin ang katalinuhan para mas maging convincing yung arguments nila. At para ma-convince ka nila, no, to go on their side. I don't know if that makes sense, ha? Pero iniisip ko na wala. Bullshit yung mga sinasabi nila. Ayun, para sa atin na kahit papano may sort of average intelligence, alam natin na bullshit yun. Hindi pa umaabot to sa point at wala pa akong naririnig na isa talagang magaling at matalinong tao na nagsasalita. Maaring pro, ano to, ah, pro-admin. No? Pro-admin. Tapos, pag nagbitaw siya ng mga salita at nagbigay ng mga arguments, talagang maniniwala ka. Wala pa kasi akong, I have not come across any person yet na ganun yung caliber ng argumentation. Yan, yung mga ganyan lang, yung mga katulad ng Remulia na ang red tagging is part of democracy. Ano, di ba? Why? Can you even explain why? What sort of philosophies support that? Ano ba yan? School, ano ba yan? Marxism ba yan? Or was that distilled from any age-old philosophical something? Yun lang yung point ko na wala eh. Just making these pronouncements na ganito eh. And ano eh. Ang ano naman, the peso is weak because the dollar is strong. Yung mga ganun, puro ganun eh. Yung tae lang. Alam mo yung binibigyan ka ng tae. Na ikaw, being yeah, isang hardworking individual taxpayer, mahilig mag-extend sa work kasi talagang gusto mong tapusin yung trabaho mo. At the end of the day, ito lang nakikitain mo. But you still get by with it. You work hard, you try to develop muscles, you know, you drink San Mig Zero every once in a while. Kailangan mo lang talagang iwasan yung mga tae na yun na binabato sa'yo. Para sa akin na, yun lang.
May nagbabato ba sa'yo ng, ano? May nagbabato ba ng tae sa'yo?
Well,
or kino-consider mong tae ang mga na-encounter mo sa ano sa social media?
Oh, yun. Figuratively. Eh, bibigyan kita ng example ah. I came across this guy, si Jordan Peterson ba? Mardev, are you familiar? Jordan Peterson. Di ba ano siya?
Oh, familiar si Mardev.
Tito ko yun, eh. Si Tito Jordan.
How do you describe him? Ano siya? Yung supreme ano, rice siya, no? Yung umiiyak minsan sa mga YouTube videos niya. Oh, I totally, mga ganun yung pasasalita niya, di ba? Then yun nga, for example, si Jordan Peterson, alam mo na misogynist siya.
Uy.
Pero pag nagbitaw siya ng mga bagay, pag nagsalita siya, alam mo, mako-convince ka eh. Mako-convince ka eh. Unang-una yung paraan ng pananalita niya. Pangalawa, kahit alam mong nagko-quote siya minsan ng bullshit, ng mga inaccurate facts, nagsabi siya na may research na ganito, pero hindi mo naman alam talaga kung may research na ganun. Nagsabi siya yun, kunwari out of the blue, sabihin niya, did you know that 65% of men do this and that while only this percentage of women? Ganun eh. Man siya magaling sa ganun, no? At alam mo na sometimes binubullshit ka niya. Pero yung ganung klaseng level of intelligence kasi at pati yung syntax nung ano niya, nung pananalita, iba eh. Alam talaga niya kung paano mag-manipulate ng utak ng tao. Kasi di ba parang merong popular ano siya, interview dun sa isang BBC or sa Channel 4 reporter or journalist na babae na binabato nung babae yung ano niya, yung mga issues nga na surrounding yan, feminism, even I think even gay rights, gano'n, no? And yun nga, si Jordan, he was throwing these rebuttals. Tapos alam mo, may mga moments doon na alam mong minamanipulate niya yung interviewer. As in, ang galing, if you get to watch that. Nakita ko lately may 40 million views na siya eh. Pero yung gano'n sana, ang point ko lang, wala kasi tayong gano'n. Walang gano'n na sumusuporta, let's say, sa administration ngayon na gano'n magsalita. Na talaga mako-convince ka. At ako, personally, hindi ko inaasahang magkaroon ng ganun. Kasi nga, unang-una, yung pagkapanalo, yung lahat, no? It's all based on shit, eh. Pero ang akin lang, the point is, kunwari si Jordan Peterson, yung magsasabi sa akin at magko-convince sa akin na maniwala ka kay, supportahan mo si Trump, putya, baka for a minute, ayun nga, no? Masabi ko sa sarili ko, you know, that makes sense. yun lang yung point ko. So, yeah, sige, tigil muna ako.
Si Jordan Peterson siya, ano yun? Deepak Chopra ng conservatism, ng conservative circles.
Parang ganun nga.
Talagang ano, may skin in the game ka, Fred, ah.
Nakakaano lang. Hindi mo alam saan magsisimula eh. Kasi gusto mong, yun nga, gusto mong...
Same.
Gusto mong mamatay yung mga tao na ang ano, parang, ano, patay-patayan na agad eh.
Parang ang dami mong pet up, ano, emotions, ano, since last time nag-usap.
Singit ko lang before we move on. Kasi sabi to ni Tito Jordan eh. Bago mo daw iset out, bago ka mag-set out to change the world, linisin mo muna yung kwarto mo. Clean your own room first. And I think, I'm not gonna speak for anyone else, pero yun talaga eh. Kakasabi lang, no, not gonna speak for anyone else, pero ang i-comment ko next is yung mga nagwewelga o yung mga nagsasabing mali yung gobyerno, baguhin natin yung sistema. Pag tiningnan mo naman sila, hindi naman on point yung mga personal life nila. Ang tataba nila, hindi sila nagbabasa. Hindi, joke lang. yung atake, no? Tapos, ayun, yung finances nila, hindi on point. Tapos, ano pa ba?
Ba't ka nagtaas? Tapos ka ba ng kamay?
Kasi, speaking for myself na pala yun. Yun nga, bago mo baguhin or bago ka mag-set out na baguhin yung mundo. Pero, tingnan natin example na yun, di ba? Pag inayos mo yung household mo, wala kang kapamilyang naghihirap, di ba? Parang ang ganda ng neighborhood mo. Di ba? Mag-extend yun outwards eh. So, simulan mo sa sarili mo bago mo baguhin yung mundo. Sabi lang naman yan ni Tito Jordan.
Tama naman yun. Ako naniniwala ako dun eh, na kailangan ko munang linisin yung kwarto ko, tatanggalin ko yung mga kalat sa likod. Pinapatamaan mo yata ako, Mardiv, eh, dahil nakikita. Kaya nga binlur ko na eh.
Hindi, may salamin dito. Nakatingin ako sa sarili.
Okay.
yung
parang kanta ni Michael Jackson yun ah.
Oo nga no. I'm starting.
Anong I'm starting?
With the man in the mirror.
Alam mo kanina, iba naman yung naisip ko eh. Like a Jackson then, heal the world. Bago ko ano, before you want to make the world a better place, clean your bedroom first.
Yes.
I wonder, no? Ano kayong ginagawa ni Michael Jackson ngayon kung buhay pa siya? May mga bago kaya siyang albums?
Nanay ko, nandun ano, lang ako sa... Yun.
Ano yun, Ron? MJ. Go ahead, one more time.
Sige, tuloy mo na.
Hindi, ikaw muna, go.
Pumupunta lang sa wala yung sinasabi ko. Sabihin ko lang, ano, nanay ko, big fan ni Michael Jackson. Until ano, she discovered ano, BTS. Na kaya daw niya nagustuhan eh, dahil ano, parang Michael Jackson daw yung ano, yung vibe ng music nila.
Pareho ng politics.
Sige na, yung sabi ko sa'yo, walang mapatutungan. Sayang lang yung 1 minute natin.